koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić priču zabeležile na Vlasinskom jezeru.
E sad je već popodne, boga mi dobrano.
Pa i večer, može se slobodno
malo,
reći.
Još malo pa će večer, da. Sunce još uvijek sija, ali...
Sunce zapada.
Mi na planini, to jest na nadmorskoj visini od 1300 metara na Vlasinskom jezeru, a na uzvisini smo, ovdje već malo prohladno, mada je usred leta.
Ma naravno, jul, uveliko, u Beogradu kažu danas krčkaju se.
Da, a nama ovdje lepo. I sreli smo ovdje istražujući, mi sreli istraživače.
I jako se obradovali.
Da, ovo je jedna mala grupa od troje mladih ljudi koji su svi biolozi ili se pripremaju barem da budu, tu su negde završne godine fakulteta, pa čak i jedna doktorantkinja, koji istražuju, a čućete koliko je to zanimljivo, nešto noću. Nećemo odmah da vam otkrijemo, nego ćemo prvo da ih predstavimo. Ajmo prvo devojke.
Ja sam Branka Pejić, ja sam trenutno na doktorskim studijama na prvoj godini na biološkom fakultetu.
A koliko traju?
Traju 3 do 6, verovatno 6.
Lako, Branka. Vi ste?
Dragana Ilić, student 4. godine, nadam se da ove godine i završavam.
Biološkom fakultetu.
Da.
I tu je naravno Jelena Mladić, vaša podrška.
Vukašin Josipović, isto student biološkog fakulteta, 4. godina, nadam se isto da završavam ove godine.
Vi ste svi troje članovi biološko istraživačkog društva Josip Pančić i ja bih voljela da na početku o tim vašim istraživanjima govoreći, što je vama očigledno jako važno i potrebno, ispričamo priču zbog čega su zapravo studenti osnovali. Hoćete vi, Branka, vi ste mi nešto ovako po stažu malo jači tu, da počnete pa će da dodaju njih dvoje, osnovali da biste zapravo lakše dolazili do istraživanja, ali to onako laički rečeno tačno.
Tako je, tako je. Pri samom fakultetu i u nastavi nema dovoljno praktičnog rada i nema dovoljno terena, pa su studenti samo inicijativno rešili da se udruže i da prosto u svoje slobodno vreme organizuju terene i terenska istraživanja za svoju dušu.
I kako se snalazite? Na koji način to funkcioniše?
Pa neki put dobijemo podršku fakulteta u vidu nekih financija koje nam pokriju, na primjer, putne troškove. Dobar deo platimo i sami i onda u saradnji sa lokalnim upravama
nađemo... Po cijeloj Srbiji.
Po cijeloj Srbiji.
Nađete negdje nekoje vratašca, jel tako? Gdje se može proći, a da se ne plati mnogo, a da se istraživanju... Ali vi pišete projekte istraživačke koje vam onda prihvataju ili odbijaju?
Nismo. Pojedinci su to radili, ali kao društvo nismo se bavili pisanjem projekata. Više ovako, ako dobijemo neke fine rezultate, onda se možda iz toga proizađe neki dobar rad, da, naučni.
Da. A koliko godine postoji društvo?
Društvo
skoro 40.
To su znači da studenti još nekad uočili da je problem u tom odlasku na teren. A kako onda, Vukašine, dobijete određenu pomoć ili podršku?
Pa, mnogi od tih saradnika, naših stručnih saradnika, su bivši članovi biološkog istraživačkog društva Josip Pančić i onda su oni sada zaposleni po mnogim institucijama i mi njima u principu kada smo na terenu, kada njima projekat za tu neku teritoriju na kojoj mi idemo na teren, onda oni ili pođu sa nama ili nam srede deo financija i kao naravno dozvole koje su potrebne za rad sa nekim vrstama kojima se mi bavimo. Tako da nam u principu sa te strane dolaze i financije i stručno znanje, usavršavanje, to je jedan jako bitan faktor i na osnovu toga se biološko istraživačko društvo i održava najviše.
A da, možemo onda da kažemo onako banalno gledajući da vi nalazeći razumevanje među kolegama zapravo uspevate da se organizujete na ovaj način, tako?
Tako je,
baš. Da, da, čovjek bi rekao da to sve ozbiljnije funkcioniše, ali eto nije. Da.
A
Šetamo se ovde pred Vlasinskog jezera, niste prvi put ovde, ni jedno od vas. Mnogi su bili više puta i ovo jeste jedna oblast prebogata životom i biljaka i životinja i vrstama, ali vi ste zainteresovani svi troje za slepe miševe.
Jeste.
E, ovo će biti u dobrom delu priča o tome, zato što...
Sad smo otkrili.
Tako je. Zato što mnogi ljudi, mislim, mi ne spadamo u njih, na sreću, zato što smo se zainteresovali za Prirodnjački muzej i Noć slepih miševa, pa smo saznali što šta, ali mnogi se užasavaju ovih životinja, što je potpuno bezrazložno.
Ovih sisarčića.
Tako je. A ćete vi da nam kažete, da li se vi užasavate slepih miševa?
Iako je.
Kad ste prestali?
Nisam se užasavala, ali nije da nisam imala predrasude dok nisam počela da se bavim time čime se bavim. Tačno je na moje prvim godinama studije. Tada sam prvi put u stvari držala slepog miša i videla sam da to neizbiza nije vampir, da vas ne ujeda, da nema čistu nameru da vas ubije i da mu je to smisao života.
Dakle... On zaista ima malo ovaj izraz lica koji je plaši. Kad bi se čovek samo na to fokusirao.
On znači, jes, brate, ružan je.
Ali nekako je sladak što je mekan. Tako ružan.
E, sitne tlačice, možda ga mazi čovek, ali ružan.
E, da, brate. Znate onu ružnoću koja je prosto slatka, ne, toliko je velika da je simpatična.
Pa jeste, ali znate kako, kad učite i kad ih jednostavno mesto na koje ih hvatamo, onda saznate da su lepi miševi poprilično korisni s obzirom da jedu komarce.
Aha. I... smo mi koji imamo bašte u Beogradu imali po dva slepa miša, ne bi bilo komara.
Pa dobro, malo je potrebno više slepih miševa, ali da, mislim, poprilično su korisni u tom smislu.
Da.
Barem ovaj kod nas.
U poslednje vreme nam ljudi počinju da nam se javljaju u smislu da imaju problema i da im smetaju slepi miševi, pogotovo neke vrste koje imaju, koje imaju prirodi da se oglašavaju, pogotovo neke nezgodne sate, recimo kad mi idemo da spavamo, oni tada kreću sa aktivnosti.
Hram izbija.
I onda kada se desi da imaju roletni 150 jedinki koji se svi dernjaju u sumrak.
U jednoj roletni.
U jednoj roletni. E, onda ljudi kontaktiraju Prirodnjački muzej, pa se desi da mi izađemo...
Da, teren.
Da izađemo na teren.
To su i više puta objavljivali da nemojte ih loviti, oni se plaše i zato mogu da vas malo možda ogrebu ili da se vi ublažite njih, nego zovite stručnjake. Ali slepi miševi ne plaše samo tim izgledom i oglašavanjem. Znate, evo ne znam da li Branka o tome malo zna, to je prosto jedna psihološka stvar. Oni su tako zloslutni sa tim svojim letom i lepetom tih svojih krila i ljudi ih doživljavaju kao najavu nečeg lošeg.
Pa nažalost tako je, jer predugo su te neke babske priče bile zastupljene u narodu i u mitovima uopšte. Svih nacija zapravo, ne samo kod nas.
Svuda je tako?
Da.
I Švajcarci, ne?
U starom Egiptu. Bilo je svuda. Svuda su
šta su staroegipćani mislili o njima?
Slepomišija krila bila prikazivana na nekim demonima.
Aha, jeste, kao njihova krila, da. Pa još su ih, pa sad ste me podsjetili, pa veštice ih stavljaju one svoje napitke, je li tako?
Tako su tvrdili. Veštice.
Bilo koji recept da imaš, osim trule jabuke, nekog od crvića, imaš i slepog miša.
Tako da ne mogu da krivimo obične ljude koji nisu biolozi, zašto tako misle, ali nažalost neosnovano je, nažalost posvete miševe, jer se uvek na njima slomi koplje.
A dobro, recite sad ovako kao istraživači, kao ljudi koji to prate, jesu li oni ugroženi zbog toga što imaju ljudi takav odnos prema njima?
Pa nisu toliko zbog toga što ljudi imaju takav odnos prema njima koliko u tom smislu što mi narušavamo njihova staništa. To je najveći problem, po krčom šuma, ne planskom, pa i planskom koja se radi od strane nestručnih ljudi. Narušavamo staništa nekih vrsta koje žive u šumama, koji su inače malo manje brojnije.
A najviše oni koji žive u pećinama, kojih je najviše?
Pa u pećinama, u principu njih ima svuda. Mi ih najčešće nalazimo u pećinama zato što ljudi koji se zavlače u pećine, recimo speleolozi ili kod pećina koje su turistički opremljene, mi dobijamo informacije od njih i u pećinama kada su hibernacijske kolonije zimi, onda se za neke vrste je tipično da bude i po više hiljada na jednom mestu.
I oni naopako vise.
Naravno,
svi naopako. Kakav im je to stav?
Ha, to je, tako im je, udobno, evolucijom
zakače
im je
tako. Zakače se nogama, kako se...
Kandžicama, zakače se kandžicama,
da. Zašto se u pećini zakače?
Pa za najmanju, za zid, gore za tavanicu, za najmanju neravninu, oni imaju oštre kandže i takav im je anatomija.
A se dešava vukašine da zadremaju pa padnu?
Ne, 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 to je mi
pura. Kako, šta?
Imaju jednu anatomsku prilagođenost da im se nogice zaključaju, tako reći, u tom položaju i da oni ne troše energiju dok vise. Tako da spavajući.
Znači zaključaju se.
Mi ih neretko nađemo ako recimo tokom zime preminu u snu,
premine
što bi se rekao.
Miš. Kako? Ugine.
Ako ugine premine. Slepi miš pa se desi da ga nađemo maltene mumificiranog, osušenog i dalje visi tako gore, da. Tako da...
da.
To je idealno za veštice.
Da.
Ne treba ništa da radi, da. Vi krećete na teren svako veče, idete noću, normalno, jer su ovo noćne životinje, je li tako? I kad će, evo sad je pola sedam i snimam ovo pre jednog vašeg istraživanja, da. Tako? Kad vi krećete?
Pa evo, čim završimo sa vama ovo, znači odmah, da, mislim, mi ne krećemo odmah, zato što oni neće izaći dok sunce uglavnom ne zađe, znači prvi sumrak, oni kreću da izaze iz pećina i svojih skloništa i u stvari tada ih hvatamo, a do tada mi postavljamo mreže i klopke za njih. Mi da.
Hvatate?
Da, mrežama.
Gde razapnute mreže?
Pa sve zavisi. Mreže može da bude razapnute. Ako radimo u pećini, znači ne ulaze u pećinu. Oni koji ulaze s polja mogu da ulete u mrežu, oni koji izlaze iz pećine mogu da nam ulete u mrežu. Mislim, tako ih hvatamo.
Su to neke specijalne mreže ili?
Da, drugačije su mreže. Veoma tanka, sa posebnim džepovima u koje, da kažem, oni upadaju, ne mogu da izađu. Vrlo je bitno da se reaguje brzo, zato što može da se desi da se on sam upetlja toliko da se i udavi. Drugo, mreže su skupe. Pa pokušavamo i njih da održavamo, tako da radimo s njima na mrežama.
Šta radite s njima kad ih pohvatate? Aj, to je baš zanimljivo.
Nakon što ih uhvatimo, naravno treba da imamo rukavicu, jer iako neće da povrede ljude, inače leteći neće vas sigurno ujesti, ako ih držite u ruci, pokušat će se brani kao bilo koja druga životinja.
Je li opasan taj ujed?
Kod nas nije detektovan virus besnjela, tako da s te strane nije, ali bilo šta što vam probije kožu može da bude naravno opasno ovako bakteriološki. Mislim, kao i od bilo koje druge životinje. Nakon što ih izvadimo iz mreže, znači koristimo rukavice za svoju zaštitu, određuje se pol, vrsta.
Kako im određujete pol?
Pa, prilično je vidno.
Jel ima mišica ženska, ona nema grudi, jel tako?
Pa ima, ima ako je skoro bila trudna ili doji, vidjet će se dve.
Dve,
da. Pošto nemaju nikad više od dvoje mladih. Dvoje, retko dvoje.
Je, a to je zbog najčešće dvoje jedno. Koji mladunaca, jel tako?
Da. Najčešće jedno mladunče po godini i to je zbog ograničenja prilikom leta. Prvih par puta oni nose, prvih nekoliko dana nose svoje mlade sa sobom dok lete.
Sve u tim kandžicama?
Mladi su zakačeni na opačke za njih.
A mladi sa svojim kandžicama?
Znači kao male pande.
Oni tako. Se rađaju s tim instinktom zaključavanja.
tako ne.
Slepi miševi su jedinci uglavnom, jel da?
Da. Ima ponekad slučajeva blizanaca, ali ređe ima, mnogo ređe. I vrstu. Nakon toga prstenujemo slepog miša, stavljamo mu specijalni prstenčiće, nisu kao za prstenovanje ptica, nego su kao potkovica. Stavlja se na podlakticu i ima jedinstveni broj prstena na kome piše ime institucije koja je zadužena za prstenovanje, to je u našem slučaju Prirodnjački muzej u Beogradu, pri kome je centar za prstenovanje. I jedinstveni broj. To naravno uvodimo sve u protokole i baze kako bismo ako naredni puta kada ih uhvatimo, ako uhvatimo prstenovanu jedinku, znali gde se ona u međuvremenu kretala, da li je promenila sklonište, koliko živi između ostalog.
Gde se slepi miš ne svesti od straha dok vi to njemu radite?
Pa mi smo prilično uvežbani da to radimo brzo i da njih...
Sop se trese, ali se trese nakon drhturi.
On pokušava da se brani i dere se najčešće, ali...
A to je čudne frekvencije, to je dosta neprijatno, ali tako mogu misliti još kad ga držite u rukama onako, jel da?
To morate pitati naše kolege koji nisu teriolozi, njima više smeta nego nam.
Ali ste teriolozi?
Teriolozi. Teriolozi se bave sisarima, a hiropterolozi bi bili isključivo za slepe miševe.
Aha. Znači mi treba hiropterologe zapravo sada dovedemo da nam sve to objasne. Zašto je vukašine to što ste ih obeležili, našli, odredili pol, starost, eventualno i šta god vrstu, zašto to kad prstunete i kad uvedete u bazu služi?
Pa to služi da bi se odredilo ukoliko koloniju određenu prstenujemo, u koloniji jedinke, da bi se odredilo kojeg je tipa kolonija. Da li je kolonija ženki koje imaju mladunce ili nemaju, u zavisnosti od doba godine, zatim da li je mužijačka kolonija, zatim služi nam u tome da li se javljaju migracije na koju daljinu, jer se desi neretko, mislim, kod nas malo ređe, ali desi se da nam dođe slepi miš negde iz inostranstva koji je prstenovan preko. Desilo se par puta da su naši prstenovani miševi uhvaćeni na većim daljinama. Zatim prati se migracija u toku godine, pa čak i u toku određenog meseca, pošto oni menjaju skloništa, i to opet zavisi od staništa, da li su u šumi gde mogu menjati čak i na noć ili dve, zatim u gradu gde menjaju u zavisnosti od toga da li je samo ženska kolonija sa mladuncima ili je u doba parenja pa su mešovite kolonije, ili tokom zime u toku hibernacije gde isto mogu biti mešovite kolonije, ne samo muško-ženske nego i različitih vrsta.
Da, kad je hladno, šta ćeš, skrivaj se.
Pa i kad je hladno. Zato što uglavnom ženke koje brinu o mladuncima da ne bi imale problema sa mužijacima koji verovatno bi želeli da se pare ili koji šire areal svoj, da ne bi došlo do njihove međusobnog smetanja, oni se odvoje. Jednostavno tako im je tokom evolucije ušlo.
Ženke su ustanovile da im je lakše jer mužici su u svim vrstama nezreli i onda samo ometaju. Ozbiljan posao. Da, i ozbiljan posao odgajanja novih generacija potpuno ometu.
Da. A i naravno širenje areala, mešanje gena, da kažemo, to se takođe dešava i onda je potrebno, to jest oni moraju menjati svoja staništa, da. I imaju oni određenu svoja areal na kome se kreću, ali menjaju tokom godina. I takođe verovatno i zbog količine insekata na određenom delu, kad bili koncentrisati, samo na jedno mesto, verovatno bi izlovili veći deo, tako da i zbog toga takođe moraju.
Ko je kuda?
Dragana, što vam je Vlasina bila interesanta za slepe miševe?
Pa ovde smo došli zato što ovde ne postoje konkretni podaci. Mislim, i dugo ništa nije...
Neistražena, što se tiče slepih miševa.
Slepih miševa, da. Dugo nije ništa rađeno i to je što smo krenuli da radimo, znači od pre 2 godine tako nešto smo krenuli, i tek sada imamo neke grube podatke da oko 11 vrsta postoji ovde od ukupno 30 u Srbiji detektovanih, što ne mora da bude konačan broj. Dakle, mi pokušavamo da nađemo da li postoji još neka.
Dakle, ovde niste u prilici da sretnete nekog prstenovanog slepog miša, ali tako, s obzirom
pa,
da ste kratko?
Pa, veoma, veoma redko.
Redko. Skoro. A ovde žive u šumi? Ovde su ti šumski?
Šumski, uglavnom, s obzirom da pećina nema koliko smo mi upućeni, uglavnom su šumski, dakle, u stablima žive, ili mogu po napuštenim kućama. I
gde stavljate mreže u tom kuću?
Pa, tu ih onda samo pokupimo kada su u stablima, ali na ulazu u šume, recimo, pošto oni često koriste puteve koje ljudi koriste, njive,
zanjive.
Da, i onda koliko je lepo natkriveno sa sve stranje drvećem, on će tu kao tunelčićem da prođe i onda ćemo mi da ga uhvatimo na početku.
Da. Koliko dugo živi slepi miš?
Zavisi od vrste do vrste, ali jedna od najdugovečnijih, na primjer, živi 40-ak godina.
O, 40-ak godina?
To nije tako malo kao što bi se očekivalo za tako sitnu životinicu.
Aha. Evo, kad kažete sitna, šta to znači? Koji su najmanji, koji su najveći?
Pa kod nas najmanje vrste su teške oko 4 grama, na primjer.
4 grama?
Da. On je zapravo proziran, on ima samo te kosti i tu razapetu kožu.
I ružnu glavu.
I poneki unutrašnji organ.
A te jedne od najvećih mogu da budu teške oko 50 grama, na primjer. A to je taj opseg veličine.
Pošto da ti da reši 50 kilograma.
Mi više od 100 grama. Dobro, bilo to dobro. Ne bi
vjerovatno.
Pa taj od 50 mora da teško poleđe.
Pa da, oni imaju jako veliki raspon krila. Malo su glomazni.
Kao ptice izvedeni.
Da, uveče ljudi ne znaju da su uopšte slepi miševi, nego ih zamenjuju za ptice, ali u stvari nisu, baš umeju kao vravac ili možda i veće da izgledaju.
Ja sam se baš pitala da li obični ljudi ovako primeti u sumrak da su slepi miševi.
Primeti.
Ili misle ptice lete.
Malo drugačije lete ptice.
Imaju malo karakterističan onaj brišući let.
Lepršaju.
Bukvalno da.
Vi se ne plašite, niko od vas.
Pa dok su ovde.
Kad se desi da smo u pećini pa leti jedno 2-3 hiljade slepih miševa oko glava naših, nema mesta za scenu.
Postavite na YouTube, to bi bilo gledano.
Vi se brane. Da, jel se branite ili kako? Da. Kako se ponašate?
Oni izbegavaju, neće slepi miš. Koliki god da je prostor slepi miš, retko da će čak i da sleti na čoveka koji stoji, jer jednostavno koliko god malo da se vi pomerate njemu, on to oseti.
Oni imaju ta čulo, ali tako? Da, ajde ultra, malo na to opišite.
Ultrazvukom se orijentišu. To je nešto slično kao što je sonar pod vodom. Znači, on ispušta zvuk vrlo visoke frekvencije i sa mnogo energije koji se obija od okolne predmete. I oni ušima, ko oni uglavnom imaju sve vrste, ove velike uši. Mislim, s razmerno velike...
Izvinite, Vukašine. Ajte,
pa zrake.
Zašto su došle sve ptice ovde?
Sive vrane skupaju.
Vrane skupaju semenke. Sad.
Pa ovde ljudi bacaju smeće, hranu i tako dalje, verovatno.
Banalo, da. Baš im se možda dopalo s vama malo da se...
da.
Doduše, one hoće recimo i slepe miševe da love. Da, i to
sive
tako
vrane.
Pametno, tako pametno da stanu recimo kod nekih vrsta koje se kriju po ljudskim, po objektima koje su ljudi digli. I ovaj, ako je slepi miš pod crepovima, ako uoče odakle izlaze, pošto oni slepi miši uglavnom nađu neki izlaz koji im koriste ovaj češće, i onda hoće da stanu, to i mačke isto, ovaj, to je u naseljima slepi miševi, koji su, to recimo jedan od dosta velikih načina, doduše to je prirodan način, ajde, životinje ih lovi, ne radi mu čovjek ništa namerno, nego životinja zbog preživljavanja, i onda hoće vrana da stane i samo kako ovaj izmili slepi miš, tako je.
Kako on ti ultra sonarno, metafizično?
Ultra zvučnim.
Pa ne, zato što oni kad izlaze ne mogu, ba, ako vidu kroz malu rupu, oni ne vide čim izađu napolje, šta mu je iznad glave. Da, to je sve ovaj taktika lova druge životinje i taktika izbegavanja. Zato slepi miševi recimo u pećinama i stoje na tavanici da ne bi kune ili lisice ili drugi karnivori sovi, sove da ne bi ušle i skupljale ih sa zidova ako su negde niže.
Jesu li slepi miševi zaista potpuno slepi?
Ne, oni vide savršeno dobro. E sad, problem je što oni kada lete noću, oni se čak i noću orijentišu, recimo. To je jedna od jako bitnih stvari koje mi koristimo u lovu slepih miševa, da kažemo lovu. Kada koristimo mreže, recimo na tim nekim stazicama koje čovek koristi ili putevima, kada je stazica natkrivena, slepi miš se uglavnom orijentiše tu više vidom, kada je recimo jača, kada je mesec pun, on se orijentiše vidom sam da bi štedeo energiju, jer taj zvuk visoke frekvencije zahteva određenu energiju da bi se proizveo. I naravno onda oni da bi iskoriste svoj vid, i recimo danju mi savršeno oni vide. Sada trenutno imamo par bebica koje se isključivo na osnovu vida, kada vide da im primičujemo pincetu sa crvima koji mi hranimo, ma kako je to, odmah grabi da uhvati.
Jel
tako.
Žive crve?
Žive crve.
A mrtve neće da pojede?
Ne, pa mislim, ne, mi, nama je lakše da ih držimo žive crviće.
A gdje nalazite hranu?
Poglavnom su to gajeni crvi koji se koriste za ishranu i drugu. Ne, pa kupujemo ili smo gajili kada smo imali vremena, da.
Znači, hranite bebe.
Da.
Bebe slepih miša. Koliko se razvede da
možda
pojde beba slepog miša?
Pa zavisi koliko je velika, ali recimo 5-6 crva.
5-6 crva?
Prede se.
Šta piju više? Vodu?
Piju i vodu, naravno.
Kako,
na pipetu? Da, pa znam.
I nadleću nad vodom i samo otvore donjom vilicom pokupu.
I zahvate, fenomenalno.
I zakape te dve kapice.
Jel oni misle ste im vi roditelji?
Pa, naviknu se nekako da se... Pa nije da se vezuju nešto, ali recimo kad su baš male bebe, onda ih bukvalno kao što bi ih majka grejala, tako se desi da ih i mi nosimo pod majicom, da bi im bilo toplo, čisto kao što bebe...
Evo zgrebucka malo.
Da, pa primire se, oni ih stavimo u neku čarapicu, nešto, da se ne bi baš razmizali svuda pod majicom.
Možete da nam ispričate, evo, devojke na smenu, na primjer, kako koja hoće, jedan dan ili jednu noć svetog miša. Kako izgleda to? Šta oni radi?
Pa evo, preko dana oni spavaju, eto vi se recimo u pećini, jednostavno lovili su cele noći, sad skupljaju energiju, odmaraju se, prvi sumrak izlaze, zato što u sumrak, jel te, najviše ima i komaraca,
I ovaj doručak za njih.
Otprilike da, oni love cele noći, poprilično love aktivno. Ovaj sklanjaju se negde ako uhvate nekog većeg moljca, sklone se u neku kuću ili ponovo neki drugi panj nešto da ga pojedu.
Ne mogu baš odjednom.
Ne mogu, mislim drže ga i onako ga grickaju povremeno, onda ponovo odu love. U toku noći takođe silaze da piju vode i na kraju ovaj ponovo se tako kada krene da se diže sunce, to je zora, oni se ponovo vraćaju ovaj, u svoja skloništa. Ne mora da bude apsolutno isto sklonište, dakle mogu bilo koje prvo koje naiđu da se tu sklone preko dana i onda u noći ponovo izlaze da love.
Koliko mladunaca svake sezone po taj 1-2 ili kako to je?
Najčešće jedan mladunac godišnji.
Jedan godišnji?
Samo toliko?
Da. I zbog toga su oni tako dugovečni. Da bi im se isplatilo uopšte. Druga taktika, potpuno u odnosu na glodare koji žive, na primjer, 3 godine i imaju...
taktika?
Životna istorija, osobina životne istorije. Ulaganje u potomstvo prosto skroz drugačije isplanirano. Glodar, na primjer, živi 3 godine i u te 3 godine ima bar 9-10 legala sa po 7 mladih. To je 70 mladih za 3 godine. A slepi miš...
Kako kažemo to pacovčići? Koji su to glodari?
Šumki, miševi, voluharice, da.
Voluharice.
Slatki su.
No, da, evo, Branka zna mnogo i o glodarima. Da. A ne znam da li to da omilimo ljudima ili je to nemoguće. Oni su stvarno, mislim, ono...
Pa dobro.
Ja se sjećam jedne ove vaše koleginice biologa, više ne mogu da se sjetim gde radi, koja je meni gotovo omilila komarce. Tako je, slatko pričala. Komarci, slatki komarci.
Pa i što bi bilo kad ne bi bilo slepih miševa? Šta bi se poremetilo u prirodi?
Pa, poljoprivrednici možda nisu ni svesni koliko im slepi miševi znače u zaštiti njihovih dobara. Da, svakako. I inače ljudi, koliko znači za svakodnevni život.
Mislim, komarci je jedno od primarnih zato što nas nerviraju, ali neće oni samo tog insekta, mislim, bukvalno sve.
Pomenuli smo i moljce,
da,
tako?
Da, moljce. Da, moljce. Štetočine tih useva, kukuruza.
Pa to je regulacija brojnosti insekata, to je jako bitno. Mislim, isto ko što i žabe regulišu brojeve insekata i svi ostali, jednostavno ako izbacite jednu kariku, verovatno bi neke vrste koje jedu slepe miševe bi malo više bile gladne, a opet bilo bi mnogo više komaraca koji bi onda smetali, da kažemo pod znacima navoda, smetali, narušavali ovaj balans nekoj drugoj vrsti koju oni prenose.
I onda bi se domino efekt sve poremetio.
Pa da. To je generalno, zato se jako, mislim, ulažu se veliki napori, a trebali bi mnogo veći, da se ne gubi ne gubi brojnost određenih vrsta i da se ne gube neke vrste, jer svaka vrsta je tokom evolucije stekla svoju neku svrhu koja nije da je nezamenjiva, ali ako nestane ta vrsta, doći će do nekog poremećaja koji ne može baš uvek da se predvidi. Onda je bolje paziti nego posle reći trebali smo da pazimo.
Koliko ste vi dobro prihvatili, to je interesantno, mislim, barem za nas malo neurotike, ovaj pomisao. Dakle, ta surovost prirode u kojoj se preživljavanje, koje je zaista kondicio sine qua non, znači svih vrsta, to im je najvažnije, da bi se održala ovaj vrsta, oni su vrlo, zapravo to je surov život taj prirodni, sad ste rekli gricka moljca, sad neko ko voli, doduše taj ne postoji, ali hipotetički moljce, on bi se napatio jadan, jel? Hoću da kažem, jel vama to nije tako strašno što je priroda uopšte ustrojena tako, kao što je ljudima koji su malo otuđeni, žive u gradovima i to ništa i ne primećuju?
Pa nije, ako ste biolog, naviknite se da je to prosto način na koji stvari funkcionišu normalno, stanje.
Da.
Ajde, vi posmatrate kad oni to jedu.
Pa kako ne, pa kad ih mi hranimo, kad ih mi hranimo, onda naravno da posmatramo, ali šta sad, ti crvići su uzgojeni da bi ih dali nekom kao hranu, sad, da li ćemo mi davati miševima ili će neko davati tarantulama, nekim gekonima ili tako, ostalim životinjama, to je jednostavno normalno, isto.
Ko je kuda?
I evo,
vi ste ovde na Vlasini i istražujete slepe miševe, do sada potvrđeno 11 vrsta od 30 koliko živi u Srbiji, to smo rekli. Kako je vaše iskustvo ovo noćno, taj hod po šumama, šta se tu sve primeti? Imali na prvo mesto, ono što se sad sigurno svi pitaju dok slušaju ovaj razgovor, imali strah? Evo, Dragana, od Dragane da krenem.
Pa kod mene jeste bilo, s obzirom da na mom prvom terenu, prvi lov, prva noć slepih, lov na slepih miševa, bilo da nam se pojavila divlja svinja nedaleko od nas. I to se prvo jezivo se čulo, mi nismo znali šta je, kako je, dok nam je tu moj mentor tadašnji rekao šta je, bio je kao, ajde vi se lepo sedite i ugasite svetla i čekamo da prođe. Mislim, to nije jedino, dešavalo se kada smo išli u Delibatsku peščaru da čujete šakale oko vas, mislim, ništa, to neće krenuti na vas, neće vas povrediti, ali jednostavno postoje životinje koje su opasne po čoveka, mogu da budu, i koje vas okružuju, naravno uz odgovarajuće ponašanje koje propisano.
Čao, jel te zaista sretete vuka, možete da ga
ili medveda.
Ili tu isto divlju svinju.
Može.
Tako vi onda idete tako mrtvi.
Može, ali uglavnom neće vas napasti ako, mislim, te životinje vide, osjećaju koliko vas ima. I neće, a ukoliko vi ne krenete na nju ili na njene mlade, one vas neće dirati.
To ste vi sigurni.
Ići će na to da vas izbjegne i da vas obiđe, to nego da najde na vas.
Čak i životinje koja je, mislim, agresivna i koja je zapravo grabljivica.
Koja je predator, da kažemo, jel?
Da, rizično je da idete sami u šumi, mislim, dublje u ovakve šume, ali ako idete u grupama i ako ne...
A ovde guste šume, kakve su šume?
Pa sve zavisi kako se...
Na koju stranu se krene.
Oni kažu kao, tamo je ono selo, selo otprilike dve kuće iz šuma, do sledećeg sela ima, ne znam, 8 km je.
Recimo. Ali imate neko osvjetljenje, pomenuli ste malo, prenosite lampe.
Jeste,
ili
čeo one lampe kao rudari izgledamo. To je
izgledano projekta Veštice iz Blaira. Izgledate isto.
Šume su mahom brezove, jer breza se proširila.
To smo primetili, da.
Ima nešto bukve, ima četinara, a moram da primetim da nije baš previše zgodno za naš rad ovde, za lov na slepe miševe, jer prosto previše velika vodena površina gde bi slepi miševi mogli da priđu da piju vodu i nemamo baš zgodno mesto na kome bismo sigurno uhvatili slepe miševe mrežom. Tako da malo eksperimentišemo, trudimo se, nismo baš imali previše sreće još.
Koliko ste uspeli do sada? Za ove 4 noći, šta ste uspeli da uradite?
Pa, uspeli smo, što se tiče samog mrežarenja, jednog miša smo celog u mrežu uhvatili.
Umrežili ste ga.
Da, umrežili. Tog jednog smo umrežili tu gde smo igrom slučaja imali podatke da se kreću slepi miševi pre u jednom od naselja tu u samo jezero. Tako da smo tu postavili mreža, na tom istom mestu smo pre prošle godine imali isto jednog ulovljenog miša, nije bila ista vrsta, ali jako je nezgodno to, ova seoca okolo, kako već ih nazovemo, sve te mahale mahom su napuštene, a i ako nisu tu stari ljudi koji ni ne obraćaju pažnju toliko, koji zbog načina života oni ranije odu u kuću, ni ne obraćaju pažnju toliko noću, drugo nema ulične rasvete, tako da ne mogu baš ni da vide da leti slepi miš, možda u sumrak, ali kad zađe, kad skroz smrkne, teško da mogu da ih vide, tako da smo mi ovde na Vlasini uglavnom išli, da kažemo, na dojavu. Znači, ako je neko nekad imao slepe miševe u kapcima ili ih je video da mu izleću iz kuće, mi smo obilazili takva mesta. Imali smo sreću u par mahala da smo videli gde su slepi miševi se hranili. Znači, nije bilo u pitanju kolonija, nego tokom noći gde je sleteo. To smo recimo videli tako što krilca budu dole od nekih noćnih leptira i bude malo izmeta. Ali, kažem, to su pojedinačni slučajevi, tako da tu nismo baš imali sreće da nađemo ni jednu koloniju baš u nekom objektu. E sad, pokušavamo na tim nekim putevima, kažem, imali smo sreće na tom jednom šumskom putu.
Imali puteve kroz šumu, jel tu su neke staze ili baš idete kroz šiblje, granje, kako tu?
Pa, kada mrežarimo na putevima, kao što sad ovde i radimo, nekim kroz šumu, gde je bukvalno nadvijen put granjem, onda radimo na putu pa se ne zavlačimo. Recimo kada su u pitanju neke pećine, što ovde nije slučaj, onda ima negde i da se zavlačimo i po par kilometara, bukvalno kroz šumu, veliki usponi, strmi, ovaj, silazi, tako da...
Pa da li to onda podrazumava dobru kondiciju i kako je održavate?
Ba kako ne, a kad idemo tokom celog leta negde, onda naravno da smo u dobroj kondiciji, kada je početak sezone rada, onda nam bude malo teže ako preko zime nismo održavali kondiciju, ali nije nam teško, ne bunimo se, dokle god nam je zanimljivo za rad i dok ima nekog, nekih rezultata, super je nam.
Šta ćete da uradite sad kad završite u ovih još dan, dva ili noć, dve, koliko ostajete, kako se završava jedno istraživanje, kakva je vrsta izveštaja, pretpostavljam, koji pravite?
Pa pišemo terenski izveštaj u kome pišemo šta smo radili, kojim metodama, na kojim lokacijama, napišemo koje su bile vrste, koje su nađene vrste i još neke zanimljive stvari koje primetimo, recimo, ako, iako nismo našli, ako smo našli neka skloništa koja su nekad korištena i tako. E sad, još jedna stvar, ima to, nismo pomenuli, pored mreža mi na ovom terenu sada radimo audio detekciju, pošto slepi miševi imaju specifične te signale ultrazvučne koje ispuštaju, tako da na osnovu tih signala može da se odredi koja je vrsta, ne može da se odredi pol starosti, ništa ostalo, ali nama je recimo dovoljno koja je vrsta, tako da mi postavljamo te detektore za slepe miševe, odnosno bed bokseve, koji tokom cele noći snimaju i onda mogu da nam kažu u koje doba noći su se kretali, da li su na tom mestu lovili slepi miševi, jer im je taj zvučni signal koji ispuštaju različit tokom lova ili tokom samo leta.
Da, možete čak da čujete šta su radili.
Da, da, da.
Po tome kako se oglašavaju. Da. A šta je sa ta tri mala? Koliko ih ima? Deset vam ti ima dole?
Imamo ih 9 gore.
Doneli ste ih u hotel. Pa zamisli to. Pa to je zabranjeno.
Decu na ekskurziju.
Pa ajde sad neka Branka ispriča šta s njima radite i zašto ste ih doneli.
Pa zovu nas ljudi tokom leta, dešava se da mladi ispadaju iz tih svojih kolonija legala koja su u zgradama ispod strehe u roletnama, kao što je već kolega rekao, ispadnu tokom dana. Ljudi ih nađu, sada već znaju, pošto su već godinama unazad organizovane te noći slepih miševa, radi se na tome da se javnost informiše šta činiti. Ljudi zovu Prirodnjački muzej i onda tamo kolege ili preusmere nama ili oni sami preuzmu brigu o mladima. Isprva jedu mlijeko kao i svi drugi sisari, hranimo im
kravlje.
Koliko nose ženke mladunčad?
To je neobično. Parenje slepih miševa je u jesen, onda tu se zaustavi dalji proces oplodnje i onda oni padaju u hibernaciju i po buđenju iz hibernacije na proleće desi se to oplodnja i dalje, trudnoća se nastavlja.
Izvinite, Branka, zašto je potrebno u jesen započeti parenje? Šta se tada dogodi da bi bilo spremno za oplodnju kad se probudi? Neka pripremna radnja.
Prosto imali su celu vegetacijnu sezonu, leto i proleće, da jedu, da prikupe dovoljno energije za razmnožavanje, a onda tu prave pauzu zbog hibernacije jer ne bi imali šta da jedu. Insekata nema dovoljno zimi, onda oni prespavaju i onda se dalje nastavi, znači, trudnoća po buđenju, tako da mladunci budu doneti na svijet u pravom momentu.
Drugim rečima, i trudnoća je u hibernaciji.
Ona je oplođena, ali još nije došlo do, ja mislim, implantacije jajne ćelije.
Pa kako onda oplođena? Ne koristite izraze kako treba. Šta se dogodi u toj prvoj turi parenja?
Parenja.
Spoji spermatozoidi i jajna ćelija.
Se to dogodi u pre hibernacije ili pozor?
Pre hibernacije.
To se već dogodi. Da, ali
ali implantacija...
Ali šta je potreban mužjak posle buđenja ako je već...
Nije potreban mužjak.
Posle se ženke odvajaju...
Njove mužjak posle više i ne treba.
Posle se ženke javljaju, odvajaju u porodiljsku koloniju i to je to.
Porodiljsku
tamo su sve.
To je održavanje trudnoće. Ja, što je to
narodni front.
I to bude
tako i mi treba da radimo, čoveče.
Bude fenomenalno kad uđemo tokom noći, onda vidimo sve bebice koje još ne lete, a čekaju mame. Onda sve bebice budu na gomili i one uglavnom budu različite boje od odraslih jedinki, tako da znamo da su bebice.
A kako se, dakle, koliko posle buđenja, kad krene ta, što je oplođeno da živi, mjesec dana.
Mjesec dana.
Kako se ona porađa?
Sama sebe porađa.
Kako?
Tako što raširi repnu letnu membranu, znači to je ta membrana između repa i zadnjih nogu i dočeka bebu bukvalno zadnjim nogama.
Kolevku.
Kako to traje? Vrlo kratko. Par minuta.
Nisam... ljudski porođaj. Nemaju otežavajuće okolnosti carskog reza, pogrešno okrenutog ploda.
Ste vi su stavili nekom komplikovanom porođaju?
Nisam uživo gledala nijedan porođaj. Gledala su neki snimke.
Da li je to uopšte moguće videti, verovatno uz veliko strpljenje, pa da se sačeka taj trenutak? Ili
svakako nije preporučljivo uznemiravati.
Postoje neke kolenje gde postoje kao babice da pomažu prilikom porođaja drugoj jedinci.
Slepi miševi su visoko organizovano društvo. Oni su podeljeni po polu, po uzrastu, po životnoj situaciji. Mislim, nevjerovatno.
Stambenom pitanju. Jesu.
Nama je pravilo da mi ženke, kada je porodiljska kolonija, dok mladunci ne porastu dovoljno da mogu da lete sami, pravilo je da mi tu koloniju ne uznemiravamo. Znači, čak ni toliko da se ulazi sa nekim velikim osvetljenjem, fotografisanjem i tako to, znači tu nema uznemiravanja.
Jesu li ženke agresivne kad imaju mlade?
Pa nisu. Veća je verovatno da će ženka napustiti mladunče da bi mogla sledeće godine da rodi drugu i godine posle toga, nego da će ona da brani mladunče, tako da.
Ali ih uče da lete, ih vaspitavaju nekako. Kakvi su roditelji? Ne, ozbiljno.
Instinktivno im je letenje, ne moraju da ih uče majke, tako, to vidimo i na osnovu ovih naših beba koje su vrlo često bile stare samo par dana kada smo ih mi našli, pa su opet naučile da lete same. Tako da ne moraju da ih uče letenju. A kakvi su roditelji? Pa očevi znači ne učestvuju uopšte.
Očevi nisu roditelji.
Da.
Otac kolac, čak i slepi miš. Dobro.
A mame ih hrane?
Mame ih hrane dok ne počnu da lete samostalno. Do 15-20 dana, ne više od toga. Posle toga lete sami, love sami. Zanimljivo je da ženski potomci ostaju u toj porodiljskoj koloniji, znači uz svoje ženske pretke, svoje majke i bake, a mužjaci uglavnom idu dalje. Znači traže nove kolonije gdje će da šire svoje gene, da ne bude unutar iste.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kako vi vaši nauče što ste ih vi odgajili? Evo, hoćete, ide malo kod Dragane tamo da nešto i ona kaže. Kako oni ili ih vi učite da love? Koji nemaju mamu, oni su siročići.
Mi im više obezbeđujemo uslove da nauče da lete. Jednostavno postoje ti kavezi, te mreže u kojima ih mi puštamo da oni šire krila, da se navikavaju. Kao što je Branka rekla, to je instinktivno. Znači, poslije nekoliko dana vi vidite kako on kreće da se trese, to njegovo brundanje, to je u stvari ta njegova lokacija, ispuštanje tih zvukova, tih
signala. On počinje se snalazi u prostoru, da.
On počinje sam, da, nezavisno. Poslije nekog vremena on kreće da širi krila i to otprilike, mi ih držimo tako na prstu i on otprilike igra se oko našeg prsta, leti tamo. Nije to konkretno letenje, tek posle recimo nedelju dana on kreće sam da leti. To su vrlo kratke razdaljine, mi ga vratimo ponovo.
A onda jednog dana ode.
Onda jednog dana je vratno odleti.
Da. A čekajte, je li ima u tim jatima, da ih tako nazovemo, bez obzira što su sisari u pitanju, kolonijama, hajde, da, ispravno, jel imaju vođu? Jel su žene glavne? Jel to matrijarhat? Kako izgleda ta društvena struktura? Ste gledali, jel znate?
Svaka jedinka za sebe.
Nemaju vođu?
Ne.
Samo. Kako? Njima je kolonija, u principu najveći prednost kolonije je da se ne bi toliko rasipala temperatura.
I praktični
radice, pa da, znači oni kada imaju mlade, da bi mladi bili što više zgrejani, kada majke odlete tokom noći da love, mladi budu svi na gomili da bi što manje gubili toplotu.
Ali Vukašine, što bi onda mužjaci uopšte živjeli u kolonijama? Oni nemaju nikog da greju.
Pa... I oni između sebe noćuju, kako njima je tokom dana ciklus, znači oni tokom leta i tokom lova imaju određenu telesnu temperaturu koja im je potrebna da bi leteli i lovili, a tokom dana kada spavaju, oni, to jest leti kada baš spavaju, oni spuste temperaturu svog tela i onda im je mnogo manje gubi.
Kolika im je temperatura normalno, koliko...
Ja, mi im lično...
Tu im je viša nego naša, nešto preko 40. a kad miruju, bude dosta niska.
Pa stepeni iznad okruženja, da. Znači, oni traže pećine gde je stalna temperatura tokom zime, negde mi što smo merili 10, 12, 7, zavisi kako. I njihova temperatura je bukvalno ili na to, ili malo iznad, i oni par otkucaja srca imaju u toku minuta. Da, i to je to. Ove, tako da oni tokom zime ne troše energiju na podizanje telesne temperature, nego jednostavno budu na toj temperaturi ambientalnoj, a tokom leta, kažem, varira temperatura danju i noću, njihova temperatura tela, tako da im je lakše da budu u gomili noću čisto, to jest danju kada nisu aktivni, da ne bi gubili toliko toplotu.
Kako ste vi došli do ovih 9 mladenaca? Moram malo na njih da se vratimo. Su oni nekako ispali, bili ugroženi na neki način, da ste ih pokupili ili uhvatili?
Ispali su na terasu jednog stana baš u Beogradu. Gospođa je bila upućena pa je zvala Prirodnjački muzej. Na tom mestu se desilo tu po prvi put.
I vi ste ih poneli sa sobom ovde?
Pa moramo, moraju da se kanimo.
Ja ću ti ih ovde ostaviti.
Čime ste putovali?
Autom smo došli. Ne, nosimo ih svuda sa sobom, tako moramo. Još, naročito kad su mnogo mladi, male bebe, kad su, hrane se na svaka 4 sata. I onda to zahteva da budu non stop sa nama. Da. Sada već jedu 2 puta dnevno, sad su skoro odrasli.
Znači, ih vratiti za Beograd?
Da, pravilo je da se puštaju tamo gde su nađeni, da ne bismo mi nešto
narušili.
Naravno.
Da. Vi volite sa slepe miše?
Pa naravno. Da bi hranila bebu na svaki 4 sata da ih ne
voli. Noću navijate sat?
Ja. Bila je i toga, da.
To je patologija.
Jedna je majka.
Divno, zaista divno.
Samo bih rekla još da su svi slepi miševi kod nas zaštićeni zakonom i da se ne drže kao ljubimci. da treba da se imaju...
Ma gde može da se pripitam i slepim?
Na primer.
Hoćeš jednog slepog da pripitam?
Ne, na samom poslu.
Da držiš u ruleti.
Nisam ja ga obranio.
Da.
Da čisto apelujem na ljude
da... Da sad nismo previše osladili ovu priču, pa da ljudi ne pomisle kako bi bilo divno imati sopstvenog slepog miša.
Krila slepog miša bešumno lete kroz sumrak. Ali ne smeta. Oni koji ih poznaju, nemaju ništa protiv.
Između ostalih, to su i tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.